зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Законот за јавно обвинителство меѓу правдата и политиката. За предлогот нема согласност од опозицијата. Власта избегнува дебата за потенцијално проблематичните закони. Охрид на пат да биде избришан од листата на заштитено културно наследство на УНЕСКО. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов и главниот инспектор на град Скопје Мирослав Богдановски денеска на пресконференција наведоа дека пред 50-тина дена дошле до сериозен доказен материјал за злоупотреба во менаџирањето на медицински отпад во Скопје. Тие презентира видеоснимки и фотографии на кои, како што рекоа, се гледаат кучиња скитници како јадат човечки остатоци и крв, што потоа истекувала во атмосферската канализација и се влевала во Вардар. Шилегов се пожал дека повеќе од 50 дена немаат информации од обвинителството дали воопшто започнало истрага. Отпадот во Скопје се носел од прилепи од битола. Со новата методологија на Европската комисија се овозможува запирање или враќање во пристапните преговори во случај кога земјите кандидати не напредуваат во кое било поле кое е опфатено во пристапниот процес. Во нацрт текстот кој треба да биде представен утре се наведува дека земјите членки на Европската унија ќе имаат поголема моќ да иницираат суспензија на пристапните преговори. Ова се клучните елементи на новата методологија на Европската комисија со кои се менува пристапот во преговорите за членство за земјите кои допрва треба да почнат со овој процес. Председателот Стево Пендаровски очекува дека ратификацијата на протоколот за членство во НАТО во Шпанскиот парламент ќе биде завршена следниот месец. Пендаровски, кој се наоѓа во официјална посета на Полска, истакна дека ако се оди според планот, околу 10 март би требало тој процес да биде заокружен. Светската здравствена организација денеска оцени дека епидемијата од новиот коронавирус кој се појави во Кина засега не представува пандемија, израз кој означува ситуација на светско ширење на некоја болест. Според Светската здравствена организација засега се работи за епидемија со повеќе жаришта. Од појавата на вирусот во декември во кинескиот град Вухан досега се заразени над 20.000 луѓе, а болеста се прошири во 20-тина земји. Од вирусот досега умреа 425 луѓе во Кина, еден во Хонг Конг и еден на Филипини.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски го отфрли предлог законот за јавно обвинителство подготвен од Министерството за правда. Тој бара нов, како што вели, квалитетен закон кој ќе го изработат експерти по уставно право. Власта пак смета дека е несериозно да се бара изготвување на нов закон и ја повика опозицијата да поднесе амандмани на предложениот текст. Марија Митевска.
Власта и опозицијата тврдат дека Законот за јавно обвинителство треба да понуди вистинска борба против криминалот, а на иста линија им се и меѓусебните обвинувања. За ВМРО-ДПМН е понуденото решение со цел СДСМ да ја избегне правдата, а владеачката партија пак смета дека опозицијата сака ново решение од истата причина. Од Министерството за правда најавија дека продолжуваат консултациите со представниците на пратеничките групи со цел обезбедување на двотретинско мнозинство. Владата сака законот да биде донесен пред распуштање на собранието на 12 февруари, поради се погласните повици од меѓународната заедница дека тоа би било добар знак за евроинтеграциите на земјата. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, вели дека не е против закон за јавно обвинителство, туку против партиски закон со кој ќе се заштити криминалот. Тој предложи изготвување на квалитетен закон од страна на тимот професори по уставно право.
Ваков како што е, согласност нема. Законот на најголемата опозицијска партија. Дали ќе дозвориме физички, не можеме ние никако да го спречиме овој закон, ако одлучат на сила да го туркаат со кршење на процедури, со притисоци, со уцени врз пратеници.
Министерството за правда соопшти дека е несериозно да се бара изготвување на нов закон, бидејќи работната група во која учествували и експерти од областа го подготвувала текстот повеќе од две години, а веќе една година се водат и преговорите. Законот е сеуште на маса и доколку ВМРО-ДПМН сака да учествува во процесот, ги повикуваме да подготват амандмани на овој текст. Се останато е алиби за недостатокот недонесување на законот и избегнување на правдата, наведуваат од Министерството. ВМРО-ДПМНЕ има 36 пратеници во собранието и законот може да биде донесен и без нивните гласови. Доколку владата ги обезбеди гласовите пред се од независните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои се 8 на број, како и на пратениците од опозициските партии од Албанскиот блок, тогаш ќе го има потребното двотретинско мнозинство. Работиме се уште на нашите забелешки за законот за јавно обвинителство. Штом имаме изградено ставке, известиме јавноста, велат од независната група на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ на прашањето дали ќе го подржат донесувањето на законот. Прашањето беше тема и на нивната средба со американската амбасадорка Кейт Мари Брнс, која е истакнала важноста од поддршката на континуираните реформи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Власта избегнува да ги става на јавна дебата потенцијално проблематичните закони, заклучува платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Тие велат дека најголем дел од законите што ги усвоила владата не ги објавила на единствениот национален регистар на прописи, иако има обврска. Од платформата посочуваат дека станува збор за селективна транспарентност. Прилог на Марија Тумановска.
Владата го прекршила собствениот деловник во декември, бидејќи од усвоени 120 закони, 94 не биле ставени на консултации на единствениот национален електронски регистар на прописи. До овој заклучок дојде платформата на граѓански организации за борба против корупција по мониторингот кој неодамна го спроведува. Според истиот извор, во последниот месец од мандатот, политичката влада на СДСМ и на ДУИ го прекршила деловникот за работа така што повеќето закони што поминале на владина седница не ги објавила на ЕНЕР.
Става збор за селективна транспарентност, особено на оваа влада, бидејќи законите кои што се, да речеме, потенцијално проблематични или се во конфликт на јавни интереси со приватни бизнес интереси, се избегнува да се стават на јавна дебата и увид токму поради зачувување на некаков рейтинг и слично, што не оди во контекст на добрата слика за транспарентност, иако оваа влада има до сега највисок скор за транспарентност.
Вели Марко Трошановски, директор на Институтот за демократија. Трошановски смета дека на ваков начин владата го крши деловникот, според кој таа морала да ги стави предлог законите на увид на ЕНЕР и 20 дена граѓаните и невладините да направат увид и со свој забелешки да го подобрат законскиот текст.
Тука особено контроверзни се законот за дивогради, нели законот за стратешки инвестиции, така се плотни законот за пушење и ред други, и мислам дека тоа не е во насока на јавниот интерес пред се, бидејќи не им дава нивната можност да додадена вредност со своите компетенции и знаење на тоа што владата сака да го регулира во општествено-политичкиот живот.
Од Министерството за информатичко општество и администрација велат дека денувиве ќе биде готов годишниот извештај за проценка на влијанието на регулативата за 2019-тата, од кој детално ќе се знаат бројките за тоа колку биле транспарентни и ажурни министерствата при носењето закони. Извештајот за спроведување на процесот на проценка на влијанието на регулативата за периодот од јануари до декември 2018-тата покажа дека од 109 предлог закони кои подлежат на процесот на ПВР, 94 биле ставени на ЕНЕР. Во 2017-тата тој број бил 45, а предходната година само 21 закони биле објавени на ЕНЕР. Согласно деловникот за работа на владата, пак проценката на влијание на регулативата се спроведува за сите предлог закони, освен за законите чие усвојување се предлага по итна постапка, законите за ратификација на меѓународни договори и законите со кои се врши терминолошко усогласување со други.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
За неколку месеци ќе се знае дали Охрид ќе го задржи статусот од УНЕСКО на заштитено културно наследство. Еколошките здруженија кои учествуваа на состаноците со представници на УНЕСКО велат дека Охрид е на пат да го загуби статусот. Локалните власти посочуваат дека има слабости во справувањето со дивоградбите. Централната власт пак смета дека направиле доволно Охрид да си го задржи статусот. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Охрид во јули ќе дознае дали статусот на заштитено културно наследство на листата на УНЕСКО ќе се смени во загрозено културно наследство. Извештајот на тројцата експерти на УНЕСКО кои изминатава недела ја вршеа мониторинг испишан на десетина страници пристигна во седиштето во Париз, каде што ќе треба да се разгледува заедно со владиниот извештај. Представниците на граѓанскиот сектор кои присуствуваа на состанокот со представниците на УНЕСКО забележуваа дека сме на фантастичен пат да го загубиме статусот на Охридскиот регион како наследство кое му припаѓа на целиот свет.
Неговата автентичност, неговиот интегритет се силно загрозени, така што е неопходно регионот да биде преместен на листата на светско наследство во опасност. На регионот навистина му е потребна заштита, му е потребно управување кое ќе биде во склад со принципите за одржлив развој, а не масовен туризам и уништување.
Вели Драгана Велкова од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Во анкетите граѓаните јавно посочуваат дека фалбите на власта за исполнетите задачи се нереални. Уривањето на дивоградбите во заштитниот појас беше една од клучните препораки на УНЕСКО. Охридскиот градоначалник Константин Георгиевски пак неколку пати досега посочи дека е неопходна подобра соработка со државните институции за да се спречат нови дивоградби во градот.
Ја знам дека низ јавноста и во јавност акцијата се доживува како, да речам, млака, само со странување на неколку платформи. Меѓутоа, во услови кога во 15 години не остраен еден клинец во градот и секој поставувал шанкови и куки по своја собствена желба, многу е тешко да најанаш да се справиме со тој проблем.
Министерот без ресор Едмонд Адеми, кој е председател на Владината комисија за Охрид, вели дека списокот со остварени препороки е доволен за овој регион да го задржи статусот.
Ако ги трнеме настрана двата инфраструктурни проекти кои ги укинавме уште на почетокот на формирањето на новата властки центарот во Галичица и патот А3, во меѓувреме беше формиран комитетот со Албанија за заедничко управување со Охридското езеро, почнаа работите околу санација на те најкритичните точки на колекторскиот систем.
Според мониторингот на невладините, за неспроведените мерки од препораките на УНЕСКО се смета се уште незатворената депонија Буково и алтернативната траса на железничкиот коридор Требеништа Струга.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светската здравствена организација соопшти дека деноноќно работи со гигантите на социјалните медиуми за борбата против дезинформација околу смртоносниот коронавирус. Нивното ширење, како што е наведено, им нанесува големи штети не само во борбата против инфекцијата, туку и во економската сфера. Гоце Атанасов.
Don't worry, it's not corona.
Не грижете се, не е корона. Генералниот директор на Светската здравствена организација Теодрос Аданом Габриезус вака го започна обраќањето во Женева, при што информираше за тоа дека оваа организација започнува кампања против дезинформациите што се шират за коронавирусот.
Combat the spread of rumors.
Ние мора да се бориме против ширењето гласини и дезинформации. За таа цел работевме со Google за да се осигураме луѓето што бараат информации за коронавирусот да ги видат информациите на Светската здравствена организација на врвот на резултатите од пребарувањето. Тој притоа прецизира дека социјалните мрежи се приклучија кон оваа акција на Светската здравствена организација.
Social media platforms,
платформите за социјални медиуми, вклучувајќи ги Twitter, Facebook, Tencent и TikTok, исто така презеда чекори за ограничување на ширењето на дезинформациите. Светската здравствена организација ги повика сите земји да донесуваат одлуки засновани врз факти и наведе дека е подготвена да им дава помош во врска со тоа какви мерки треба да преземат со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Епидемијата што во минатата недела ја прогласи Светската здравствена организација се верува дека се појавила во декември на пазарот за диви животни во кинескиот Вухан. Кинеските власти деновиве признаа дека имаат проблеми особено со опрема и средства за третман на заболените во одговорот на смртоносниот коронавирус и оти бројот на починати во понеделникот изнесувал 425 луѓе. Во исто време пораснал и бројот на инфицираните и сега има над 20.000. 23 земји досега пријавија околу 150 потврдени случаи на заразени со коронавирусот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.